Перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун, наша гостя. Вітаємо вас. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І я не даремно так сказала, тому що я читаю ваші пости в Фейсбуці і знаю, наскільки болісно і водночас радісно ви сприймаєте все, що відбувається у вступних кампаніях, у зовнішньому оцінюванні незалежному. Це ваша сфера. І вам слово, будь ласка. Чим відрізнялася кампанія цього року?
Знаєте, зараз, коли кампанія вже добігає кінця, я трохи думаю, порівнюю в голові, як відрізнялася минулорічна і цьогорічна вступна кампанія. І попри те, що, звичайно, вступна кампанія в 2015 році, вона мала свої проблемні моменти, звичайно, що виникало якісь незадоволення абітурієнти, було якесь недорозуміння, чи ще щось. Але на загал я хочу сказати, що порівняно з минулорічною вступною кампанією, то в цьому році ми спостерігаємо кампанію спокійнішу дещо. У нас виникали проблеми з тим, що, припустимо, трохи затримували видачі дипломів, що проблемним робило вступ, наприклад, з бакалаврату на магістратуру. У нас, звичайно, найбільша проблема, яка виникла, це коли всередині вступної кампанії слідчі Генпрокуратури та МВС
так,
вилучили...
Так, у вас було ЧП, можна сказати. Та, НП, надзвичайна подія.
Так, надзвичайна ситуація у нас була, коли вилучено було сервери з базою даних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. На щастя, це не вплинуло критично на вступну кампанію, тому що на той момент у нас була вивантажена база результатів ЗНО, і більшість абітурієнтів не відчули цієї зміни. Але разом з тим була дві абітурієнтів, для яких це вилучення бази з результатами, воно було болючим.
Не здається вам, що це була провокація свого роду, щоб, можливо, знівелювати авторитет Міністерства освіти, яке одне з, можливо, з найефективніших в плані проведення реформ?
Ну, ви знаєте, я хочу так сказати, що якщо є підстави вважати, що були порушення і були втручання в базу, так, як зараз Генпрокуратура говорить, що у них інформація про 20 втручань. Ну, по-перше, мені радісно, тому що 20 втручань на фоні 300 тисяч осіб, котрі здавали ЗНО, це менше 0,01%. З іншого боку, я вважаю, що навіть такі випадки повинні розслідуватися, безперечно. Але якими мають бути методи цього розслідування? І головне, час. Це, звичайно, питання до подальшої дискусії. Тут історія розставить всі крапки над і в цій ситуації. Але я скажу так, що були абітурієнти, для яких ситуація довкола Українського центру оцінювання якості освіти щонайменше створила напружену ситуацію.
Звичайно.
Були діти, у яких, наприклад, був втрачений сертифікат ЗНО, загубили. Була одна дівчинка, яка приїхала з Донбасу, вона приїхала сюди, склала, отримала атестат, склала ЗНО, подала документи на вступ, і потім в неї вкрали сумку з усіма документами. Розумієте, це значить, що необхідно було придумати, яким чином підтвердити, що людина здавала ЗНО, як швидко зорганізувати, щоб вона там отримала паспорт і так далі, і так далі. Раніше ці питання виникали, але вони вирішувалися просто і швидко, тому що в Українського центру була база, з якої вони могли вивантажити всі результати і так далі. В цьому році це було значно складніше. І з кожним таким випадком, аж до того, що ледь не поіменно ми знали всіх тих абітурієнтів, у яких виникали ті проблеми, тому що треба було вирішувати.
Пані Інно, а я зачеплюся за це слово, вона приїхала з Донбасу. Я сподіваюся, вона приїхала з території неокупованої, чи приїжджали діти із території...
Безперечно, що були діти з окупованих територій.
Так званих ДНР.
Так.
Навіть не хочу вимовляти голос.
Так звані ДНР, ЛНР, безперечно, на щастя, звідти діти теж приїздять. На щастя, тому що це значить, що ці діти роблять вибір на користь України, і вони готові навчатися, продовжувати своє навчання, освіту, життя подальше в Україні. Звичайно, що їм непросто. І їм складніше, ніж абітурієнтам, наприклад, в Житомирі, в Харкові чи в Одесі. Їм складніше, але разом з тим, статистично ми бачимо, що абсолютна більшість з них скористалася можливістю продовжити освіту в Україні. Ми зараз зводимо останні статистичні дані, але, в принципі, показники є дуже втішливими в тому сенсі, що є підстави вважати, що більшість цих дітей зробили вибір на користь України, приїхали в Україну, попри те, що для них дійсно було трохи складніше отримати український атестат, ніж, наприклад, для дитини, яка 10 років провчилась в одній тій самій школі і там же отримала атестат.
Якщо порівнювати статистику минулих років по територіям, де проводилась АТО, ну і, власне, і Криму також, і цим роком, ну, власне, статистики ще немає у вас остаточної, але тенденція, дітей стало більше чи менше?
Розумієте, тут треба по кожному конкретному випадку розбиратися, тому що у нас є тільки 2 роки до порівняння. Ну, я сподіваюся, що їх не стане набагато більше. Минулого року просто воєнні дії активні розпочалися трохи пізніше, і багато з них більша частка сесії ЗНО встигла пройти в такій більш-менш спокійній обстановці на Донбасі. По Криму, звичайно, ситуація одразу була зрозуміло дуже загострена. По Криму, я вам скажу так, минулого року з числа близько 14 тисяч абітурієнтів, які були в Криму початково, таких ми мали на кінець лютого 2014 року, ми попросили їх перереєструватися і повідомити нам, яка частка з них, хто хоче пройти ЗНО на підконтрольні території. Минулого року перереєструвалося 600 чоловік з цих 14 тисяч.
Угу. Це дуже мало.
Це дуже мало. Це насправді дійсно дуже і дуже мало. В цьому році ми ще зводимо інформацію, тому що не завжди у нас є можливість відрізнити людину, яка просто там з 10 класу в 11 перейшла і потрапила. Ми не знаємо її місце походження, але це теж декілька сотень дітей з Криму, котрі приїхали. По Донбасу там абсолютна більшість.
Цього року були проблеми із зарахуванням на бюджетну форму навчання, і вона суттєво скорочена?
Скорочення деяке відбулося, але треба рахувати, що у нас також відбулося скорочення випускників шкіл. Та, в тому числі за рахунок Криму, так якщо з Криму минулого року так на загал претендувало на місця в вищій школі 14 тисяч, а в цьому році фактично кілька сотень чоловік, то зрозуміло, що це скорочення, воно дається в знаки. Та, плюс демографія. Демографія наша є такою, що до 20-го року ми матимемо щороку скорочення кількості випускників зі школи. Та, це неуникненно, тут ми не можемо сперечатися з демографією. Ось, тому на загал скорочення місць замовлення, воно приблизно відбиває скорочення кількості випускників шкіл. У нас 23% скорочення випускників шкіл, і через Крим, трохи через Донбас, але трохи меншою мірою, через демографію в основному.
Ви кажете до 2020-го, а після 2020-го?
Трохи потім будуть випускатися ті потоки, які вже йшли в школу тоді, коли трохи пішов
ріст народжуваності, так?
Трохи пішло зростання народжуваності. Але воно трохи різне по різним регіонам. Наприклад, в західних регіонах трохи більше зростання, в якихось інших регіонах, ну, тобто там треба по регіонам, щоб буде добре дивитися статистику.
А загалом, скажіть мені, я знаю, що завжди був дисбаланс у виборі професій. В нас переважали економісти-юристи, їх було багато, перенасичення ринку, а природничі, скажімо, спеціальності, природничі науки завжди був недобір в університетах. Чи є тенденція до хоча б балансу?
Ну, я скажу так, що деяким чином все-таки абітурієнти міняються, і їхнє бачення і розуміння того, що треба робити, що вивчати для того, щоб успішно облаштуватися в житті, воно трохи міняється. От минулого року ми вже бачили, що, припустимо, Харківська юракадемія, найбільший університет юридичний, найбільша кількість бюджетних місць, вони в кінці вступної кампанії попросили повернути деякі місця, тобто вони не використали частину місця, які
виділили,
на заочку.
Заочне в нас ще є все-таки.
Так, заочне є, але воно дуже і дуже скорочується. І насправді оця більшість, велика частка скорочення, яка зараз відбулася по держзамовленню, це скорочення заочної форми навчання, тому що воно зараз уже неефективно, воно мало переконливе для працедавця, тому воно дедалі меншим попитом користується. Але до минулого року, попри те, все рівно на право завжди навіть на заочну форму на бюджет набирали. Та, те, що ми бачимо зараз, що трохи спадає інтерес до цих спеціальностей, це, звичайно, нова тенденція от останніх 2-3 років. Ми бачимо, що дуже зростає зацікавленість абітурієнтів в IT-спеціальностях. Зрозумілих причин. Так? На жаль, наприклад, на фізику все рівно більшість університетів матимуть недобори, не виконують держзамовлення. І це очікувано, логічно, тому що, на жаль, в школах навіть немає зараз можливості зацікавити дітей фізикою. Тобто, вочевидь, що для того, щоб зацікавити дітей фізикою, мотивувати їх іти вивчати фізику, треба починати зі школи. І, на жаль, у нас половина шкіл не обладнані хорошим.
Це означає, що і працедавців немає, так? Немає попиту?
Ну, ви знаєте, я не впевнена, чи це обов'язково корелює. Більше того, так скажу, що безробітних юристів і економістів у нас зараз більше, ніж безробітних будівельників, припустимо.
От про профтехосвіту, до речі. Чи всі надалі хочуть мати диплом про вищу освіту, нехай хоч там платний, неплатний, бюджетний, чи все-таки люди розуміють, що, допустимо, профтехосвіта дає і стипендію кожному?
Так, на жаль, там стипендія трохи менша, ніж у вищій освіті. Це, до речі, теж питання.
Але нехай буде так, аніж не мати нічого.
Так, ну, бачите, наразі у нас статистика така, що під 80% випускників шкіл йде до вищої освіти, але це з 11 класу. Вочевидь, в ПТУ йдуть в профтехучилище, йдуть після 9 класу, частина відсіюється. Ось. Звичайно, що ми не можемо сказати, що зараз є якийсь бум зацікавленості, але ми бачимо, що абітурієнти потроху починають краще, більше питань задавати, а що я робитиму з цією професією, ким я буду в майбутньому. Так? Безробітнім юристом чи, може, столярем з хорошою професією і
успішною перукаркою, яка потім виросте в майстра.
Ось, тому ці речі – це культурна зміна. Тут, безперечно, ми не можемо очікувати, що це дуже швидко станеться. Ну, але якийсь рух в тому напрямі відмічається. Та? Ось цей от бум страшної зацікавленості в юридичних, економічних спеціальностях. Я не скажу, що він повністю спав, але певна тенденція до зменшення зацікавленості вона спостерігається.
Хочу запитати про ще одну категорію, яка склалася у нас за останні роки. Це діти військовослужбовців, які в АТО, а НАТО – діти тих, хто загинув. Під час проведення антитерористичної операції. Чи були якісь квоти під час вступної кампанії для цієї категорії? І чи є якась статистика наразі?
Статистичних даних у нас ще немає по цьому, але що стосується дітей загиблих в АТО, то безперечно, що були деякі кроки здійснені для того, щоб допомогти цій категорії абітурієнтів. В тому числі діти загиблих в АТО мають право вступати поза конкурсом, як і діти будь-яких військовослужбовців, які загинули під час виконання своїх завдань.
Тобто це загальна пільга, так?
Так, це загальна норма, котра в тому числі вона не поширювалася раніше на на дітей загиблих в АТО, але були деякі зміни законодавчі, поширили на цю категорію. Інша категорія, насправді, більш чисельна, це люди, котрі повертаються з АТО. У нас є солдати, яких мобілізували одразу після школи, до прикладу, так, і вони зараз повертаються з АТО. І у частини з них були проблеми з тим, що вони, до прикладу, поверталися в червні місяці. Вони не могли зареєструватися на ЗНО. Навіть якби вони зареєструвалися, відверто кажучи, ми розуміємо, що ЗНО – це дуже стресова ситуація, і вони не були готові до неї.
Особливо після участі в АТО.
Особливо після участі в АТО, безперечно, це абсолютно інша ситуація. Тому тут було прийнято рішення і дозволити ці категорії абітурієнтів вступати або за ЗНО, якщо вони склали і готові були вступати за результатами ЗНО, або на основі вступних іспитів. Угу.
Я переб'ю вас на кілька секунд, аби оголосити нашим слухачам номер телефону, адже часу не так вже й багато, а очевидно є охочі поставити вам запитання. Все-таки у нас перший заступник міністра освіти і науки України у студії Інна Совсун. 239-62-92, код Києва незмінно 044. Просимо телефонувати, ставити свої запитання. Ну, а ми продовжуємо розмову. Я вас перебив. Вибачайте. Я ще хотіла запитати, яка ситуація з тими серверами, які у вас вилучили? Адже у вересні почнеться новий навчальний рік і потрібно буде готуватись до нового ЗНО. А дані?
Питання не стільки з даними, котрі там є, тому що це дані за 15 рік, вони нам потрібні були останні 2-3 тижні, а не з 1 вересня. Ось, проблема більша в тому, що програмне забезпечення все перебуває на цих серверах. Деякі копії, вони збережені, але їх неможливо запустити на сьогодні, попри те, що фахівці подивилися, але на сьогодні ми не можемо відновити адекватну роботу Українського центру оцінювання якості освіти. І ми хочемо ще почекати, ми ведемо перемовини, в тому числі з органами слідства, щоб зрозуміти, якою буде доля цих серверів. Тому що дійсно, якщо до першого від сили 15 вересня ми не бачитимемо, що ми матимемо шанс повернути ці сервери, то, вочевидь, необхідно буде вкладати ресурси в те, щоб запустити систему.
Нове забезпечення програмне купляти?
На сьогодні у нас немає на це фінансування. Ми, я повторюсь, частина програмного забезпечення, вона є в копіях. Ми ще просто не можемо оцінити, що саме є, чого не вистачає. Це ще зараз робота, котра відбувається з оцінки того, що на що у нас залишилось. Але безперечно, щось треба буде переробляти, переписувати, додаткову безпеку ставити. Ну ось і головне питання це залучати інших людей.
У нас є телефонний дзвінок, і ми очевидь послухаємо слухача. Доброго вечора.
Доброго вечора. У мене запитання з приводу ЗНО. Чому ЗНО в цьому році було проведено посеред навчального року, коли діти не мали жодного дня для підготовки?
Дякую.
ЗНО не посередині навчального року було проведено, в кінці навчального року було проведено зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, і після того, вже після завершення власне навчання, були проведені сесії з інших предметів. А це рішення, яке було прийнято у зв'язку з тим, що було поєднання ЗНО з державною підсумковою атестацією. Вочевидь, що всі навчалися в школі, діти навчалися в школі, всі пам'ятають, що насправді останній місяць-півтора навчання в школі – це за великим рахунком підготовка до вступних іспитів, так. І за великим рахунком програма, принаймні, з української мови, літератури на той момент вже вичитана. Ось, але на наступний рік ми думаємо, що все-таки трохи пізніше буде проходити ЗНО, знову ж таки, в поєднанні з ДПА, але в трохи пізніші терміни.
Доброго вечора, слухачі, ми готові вас вислухати.
Добрий вечір. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чому в широкому доступі немає електронних підручників для різних класів?
Дякую. Дякую.
Я для запитань по школі у нас є інший заступник міністра Павло Полянський, котрий більш фахово і компетентно зможе відповісти на ці питання. Але що стосується підручників, то вони є завантажені. Є на сайті міністерства окреме посилання, куди зайти для того, щоб завантажити ці підручники в електронному вигляді, щоб діти, хто хоче, може користуватися в електронному вигляді, якщо їм так зручніше.
Ну, я відстала від життя. Це тепер так можна. Це не обов'язково купляти паперовий підручник. Так?
Не обов'язково купляти, і це тим паче актуально, зважаючи на те, що на наступний рік, припустимо, фінансування, яке виділено було початково на підручники, воно було недостатнє. Ми дуже переживали за це, тому що дійсно не вистачало грошей на паперові підручники. Нещодавно, декілька, на останній сесійний тиждень в парламенті було прийнято рішення виділити додатково ще 180 мільйонів на друк підручників. Ну ось це вже трохи легше дає можливість дихати, тому що є можливість все-таки більшій частині дітей надрукувати, і ми сподіваємося, що з дофінансуванням з місцевих бюджетів ми перекриємо і надрукуємо підручники для всіх дітей. Але в будь-якому випадку альтернативу у вигляді електронного доступу потрібно створювати, і на сьогодні ця можливість є. Може, просто не всі слухачі змогли знайти це на сайті.
І ще одне запитання від слухача. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Слухаємо вас.
Чекайте. Я хочу сказати, ми торкнулися цієї теми, але що мене цікавить, позиція Міністерства освіти відносно обвинувачень пана Лікарчука. Справа в тому, що українське суспільство чомусь не захищає чесних і порядних людей. Це Ігор Дієнко, який підняв питання про корупцію на вищих ешелонах. Оцей пан Лікарчук, який безневинно постраждав, тому що чому не називається тих чиновників, які підняли це питання і зараз його розкручують?
Дякуємо. Черкаси.
Так, дякуємо дуже і за підтримку пана Лікарчука в тому числі, тому що, ну, направду, міністерство, я скажу так, коли ці події відбулися, котрі, звичайно, були дуже шоковими, абсолютно шоковими для нас, коли будь-хто мене питав, чи це можливо, чи дійсно могли міняти результати, моя відповідь була однозначно такою, що хто завгодно міг це робити, але не Лікарчук. Лікарчук цього не міг робити просто тому, що він не міг робити. У мене ні на секунду не було сумніву в тому, що Лікарчук цього не робив. Угу. Та, і там декілька днів після того, коли почалися обвинувачення, коли почалися дискусії, перепрошую, довкола цього питання, ми почули, що в тому числі радник міністра внутрішніх справ Авакова Антон Геращенко заявив про те, що на сьогодні в МВС питань до Лікарчука немає. Так, і це в тому числі результат обговорень і дискусії довкола цього питання. Тому в Міністерстві освіти і науки питання щодо Ігоря Леонідовича немає абсолютно. Mm-hmm. Та? Тобто є люди, котрі не могли щось такого робити просто тому, що вони не могли. Будь-хто, хто знає Лікарчука, всі прекрасно знають, що інколи навіть там, де треба поступитися, він не поступиться через таку особисту впертість. Але ось саме ця позиція його і твердість, дотримання позиції, воно 100% дозволяє нам говорити, що він не міг долучатися в якісь незаконні дії. Але, безперечно, в центрі працюють інші люди. І якщо є в правоохоронних органів підозри, нехай вони перевірять. Але якщо не виявлять, що їхні підозри були хибними, нехай чесно про це скажуть. Так.
Інна Совсун, заступниця міністра освіти і науки України. Я хочу повернутися до теми пільг, тому що її порушили наші слухачі у Твіттері. Задають питання про те, чи мають пільги діти поранених учасників АТО як окрема категорія.
Ні, діти поранених не мають окремих пільг, передбачених законодавством.
А, власне, чи, можливо, буде якось змінюватись законодавство до наступної вступної кампанії? Чи виділять дітей військовослужбовців, які пройшли бойові дії, як окрему категорію?
Ну, ви знаєте, питання з пільгами, воно завжди є дуже-дуже складним, чесно кажучи, та? Тому що це завжди є питання, у когось, хтось попадає під якусь категорію, а хтось не потрапляє, це не означає, що у нього було простіше життя, припустимо, так? Тому я думаю так, що, знаєте, я, до прикладу, у мене тато афганець, він служив в Афгані, але коли я вступала в Могилянку, у мене навіть думки не було, що я якось повинна мати якісь особливі умови вступу, просто через те, що мій тато служив та в тодішній країні. Та мені видається, що коли ми говоримо про пільги, то пільги треба надавати в сенсі підтримки людині для того, щоб вона могла адекватну середню освіту здобути і конкурентно змагатися з іншими абітурієнтами на вступі. Та якщо у нас є діти, котрі не змогли хорошу середню освіту здобути через ситуацію в країні, через те, що вони постраждали там, чи батьки були поранені, або там внутрішньо переміщені особи, звичайно, що цим дітям важче здобувати середню освіту, то краще спрямовувати роботу на те, щоб цим дітям якісь додаткові можливості підвищити якість освіти надати, а не просто надавати право на пільги, тим паче у вигляді права на вступ поза конкурсом.
Чи можете ви сказати, що на сьогодні вже завершена вступна кампанія, вивішені всі списки, де потрібно, на яких дошках? Ще ні, так? Тобто ще робота ні, ваша триває?
Та, завтра будуть перші списки зарахування на місця державного замовлення. І я хочу сказати, що то в експериментальному порядку ту модель зарахування, яку ми опробували в цьому році, вона насправді виявилась дуже успішною. В цьому році абітурієнти вказували пріоритетність своєї заяви, і в результаті централізованого формування списків вони отримували одну рекомендацію на зарахування. Максимально хороший результат, за яким ти проходиш, от проходиш за другим пріоритетом, тобі система видає другий, це найкраще, за яким ти проходиш. За першим ти не проходиш, там вищий прохідний бал, ти проходиш за другим. Не проходиш за другим, система перевіряє, чи ти проходиш за третім. І таким чином людям надається одне місце держзамовлення. Та всі, хто пам'ятають вступні кампанії минулих років, постійна була проблема.
Абсолютно.
Коли оновлювалися списки, з'являлися додаткові вільні місця. Так, Опора минулого року проводила дослідження, показувала, що в деяких університетах 80% абітурієнтів зараховувалося в так звану четверту хвилю, коли фактично добирали всіх підряд. Та, і вочевидь, в такому випадку це створювало шпаринки для якихось домовленостей,
маніпуляцій,
зв'язків і маніпуляцій. В цьому році ми бачимо, завтра побачимо остаточну картинку, але по спілкуванню з університетами, вони кажуть, 90% місць у нас заповнюються вже зараз без додаткових якихось маніпуляцій.
Що дає нам можливість вважати успішною вступну кампанію проведеною.
Наскільки можливо.
Я бажаю, щоб і завтра все було добре, всі побачили свої прізвища у потрібних переліках. Дякую вам за участь у програмі. Інна Совсун, перший заступник міністра освіти і науки України, була нашою гостею.